Татарстанда Русияның беренче президенты Борис Ельцинны искә алганда, аны Ленин белән янәшә куеп, телгә алучылар бар. Шырлар алышынганда илгә килгән авырлыкларга зарланса да, безнең хәбәрчебезгә очраган казанлыларның күбесе Ельцин шәхесенә югары бәя бирде. Татарстандагы төрле катлам кешеләрнең фикерен Бикә Тимерова белеште.
Казанда Борис Ельцинның 80 еллыгына багышланган фотокүргәзмә ачылышында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев үзенең чордашы Борис Ельцин турында әйткәндә, вакыт узган саен аның шәхесе һәм Русия өчен башкарган эшләре тагын да күбрәк бәйләнәчәк дип әйткән иде. Драматург һәм депутат Туфан Миннуллин бәя бирергә алынмаса да, аны бөек шәхес Рәсәй тормышын тамырыннан үзгәрткән ике сәясәтченең берсе дип атады.
Ул хәлле бер динимий сәясәт белән шөгыльләнеп, махсус өйрәнгән кеше түгел. Мин шушы җәмгыятьтә яшәгән кеше генә. Мин, мәсәлән, ниндер бәя биреп, тегеләй-болай алынмыйм, сәясәтче булмагач. Нәрсә дип әйтим? Булар бит, була сәяси эшлеклеләр. Алар ниндер җәмгыятьне үзгәртеп, илдә зур үзгәрешләр эшлиләр. Начармы ул, яхшымы? Ансаның сәясәтчеләрне тикшерү эше бәя бирүләр. Әмма ләкин менә мин белгән ике сәясәтче бар. Алар Рәсәй тормышын тамырыннан үзгәрткән кешеләр. Аның берсе Владимир Ленин, икенчесе менә Ельцин инде. Әйе, берсе бөтенләй бер җәмгыятьтән икенчесенә күчереп, социализм төзеп, СССР дигән дәүләт төзегән кеше, Совет империясен, икенчесе бу империяне җимергән кеше. Ул Ельцин. Аның балалары аның белән бәйләнгән. Әлбәттә инде Горбачевны да бу бәйлиләр, әмма ләкин төп монда фигура инде Ельцин. Мин шуны гына әйтә алам, алар зур шәхесләр, нинди булуларына карамастан, мондый эшкә алыну өчен күрәсең монда зур үземлек тә кирәк, көч тә кирәк, энергия дә кирәк. Алганы инде аның, мин мәсәлән, яхшы патша булуына ышанмый торган кеше. Яхшы патша турында ул Россия кешеләренең иңелдән гел хыялы. Патшалар бер кашан да яхшы була алмыйлар. Алар мөмкин кадәр булдыралган кадәр шушы илдәге иминлекне сакларга тырышалар. Төрле юллар белән шуңа күрә халыкның тормышына карап бәйләгән вакытта минемчә әле Россиядә нәрсә дә булса үзгәрде дип әйтә алмыйм. Политик система, сәяси система үзгәрде, иҗтимагый. Әмма ләкин халыкка рәхәтрәк булды шуңардан дигәнне мин мәсәлән әйтә алмыйм. Һаман да әле Рәсәй халкы көтә яхшы патша.
Ватаным Татарстан газетасында Татарстан Дәүләт Советы депутаты, фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комиссиясе җитәкчесе Рәзил Вәлиевнең фикере басылып чыкты. Ул анда булай ди: Борис Ельцин ярым романтик, ярым күсәк сәясәт алып барган бик кызыклы шәхесләрнең берсе. Ул Русияның бик катлаулы чорында ил җитәкчесе булды. Билгеле, Ельцинга җиңел булмагандыр. Ул идарә иткән 90-нчы елларда Татарстан күпмедер дәрәҗәдә мустакыйльлеккә иреште. Дәүләтчелеген ныгыта алды. Ә киткәннән соң бу алга китешләр туктап калды һәм бүген без барыбыз да аның нәтиҗәләрен күрәбез. Әмма бу Ельцин үзе аңлап, үзенең хукындагы сифатлары безнең халыкка ирештергәндер, аның гына уңышыдыр дип уйламыйм. Чөнки шундый авыр ил язмышы куркыныч астында куелган вакытта җитәкчеләр һәрвакыт халыкка ирек биреп алалар. Минем Ельцин турында фикерләрем үзгәрмәде. Аны Рус империясын алып барган җитәкчеләрнең берсе дип саныйм. Ә Россия дәүләтенең милли сәясәте беркайчан да анда яшаучы милләтләр файдасына булмады. Русия Ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы Рафик Мөхәммәтшин Русияның беренче президентын демократик идеяләрне таратучы дип атады. Россиядә үзгәртеп корулар башлангач, хакимияткә андый шәхесләрнең килүе үзенә күрә бер закончалык булгандыр. Чөнки Русиядә демократик кыйммәтләрне таратырга кирәк иде. Һәм Ельцин, әлбәттә, бу юнәлештә күп эшләр башкарды. Дип әйтә Рафик Мөхәммәтшин матбугатта. Азатлык хәбәрчесе Казан урамнарында Борис Ельцинга һәм ул башкарган эшләргә мөнәсәбәт белән кызыксынды. Бу әңгәмәләрдә катнашучылар Ельцин чорына да хәзерге вакытка да бәя бирде. Мәсәлән, өлкән яшьтәге Зиннәт абзый Ельцин кебек торгынлыкны кузгатып җибәрүче кеше кирәк иде, әмма без бик күп нәрсәне югалттык дип җавап бирде.
Мен хатыннарны исән булып пенсия алмаган булса, безне чыгарган булыр бездене. Миңа СССРны, Россияны, Татарстанны, минем башарга, эшләгәнгә башарга бирсәләр, миңа бүтән әйбер кирәк түгел, мин байлык артыннан күмәм. Ә менә эшләгәнгә яхшы түләмиләр яхшылар. Хәзер дә лектәт юк инде.
Урта яштагы Константин Васильевич Ельцин турында әйткәндә, без һәр вакыт җитәкчеләрне тәнкыйтьлибез, әмма ул зур эш эшләде, илне үзгәртеп курды диде. Аны да Горбачёвны да еш искә алабыз. Соңгы тапкыр Швейцариядә чаңгы шуганда, рәхмәт Горбачёвка, аның башлангычы булмаса, без беркайчан да Швейцариягә чыга алмас идек дип сөйләштек диде.
Большое дело сделал, как перестроил страну, двинул. И за Горбачева тоже, он, мы последний раз его день рождения отмечали, катались на лыжах в Швейцарии. Говорил, вот если бы не Горбачев, не его начало, мы бы никогда Швейцарию не видели.
Алмат исемле студент егет Ельцинны бөтенләй хәтерләми. Ул хәзерге шур президенты түгел бит. Ул җитәкчелек иткәндә мин әле кичкенә идем, аның турында бер нәрсә дә әйтә алмыйм диде.
Сейчас президент. Давно был, я еще маленький был, не знал о нем ничего.
Урта яштәге мөслимә Наилә ханым Ельцинның алкоголь эчемлекләр белән мауыгу турындагы сүзләрен искә алып, аны моның өчен хөкем итте, әмма СССР җимерүне хуплап чыкты.
Да, то, что человек пьющий правит страной, это уже шайтан. А то, что перемены произошли, я, конечно, положительно к этому отношусь. Тот строй Владимир Ленин, конечно, был совершенно неверный.
Гомумен, Наилә ханымның Ельцинга мөнәсәбәте каршылыклы икән. Ничек карасаң да ул тарихи шәхес, безгә күбрәк суверенитет бирде. Бу яктан яхшыдыр инде, ләкин Ленин дә Татарстан Республикасын оештырды. Ә менә хәзер президент атамасын алалар, республиканы крайга үзгәртмәк булалар, шулай ук милли мәсьәләләрне күпертәләр. Буларны хупламыйм дип җавап бирде Наилә ханым.
Историческая личность все же. То, что суверенитет нам дал чуть побольше, это, наверное, хорошо. Вот. Владимир Мишлин то же самое. Образовал Татарскую республику. А то, что вот сейчас творится, вот лишают президентства, и край хотят сделать, да еще какой-то национальный вопрос сейчас поднимают, надутый.
Өлкән яштәге Флёра ханым Русияның беренче президенты буларак Борис Ельцинга барыбер хөрмәт белән карыйбыз диде.
Ну, наверное, как первому президенту. Все равно какой-то уважительный есть.
Борис Ельцин турында казанлылар фикерләрен Бикә Тимерова туплап җибәрде.